Jeg sidder så her i min stue, og jeg kan godt høre, at mit tog kører lidt i baggrunden, men det er der altså ikke noget at gøre ved. Vi kan ikke få dem til at stoppe, bare fordi vi sidder her og snakker. Men jeg sidder med min gamle veninde Susanne, og jeg har spurgt hende, om hun ikke vil være med til at snakke med mig om, hvordan man påvirkes i sin søvn. Fordi at vi mennesker, vi er simpelthen så let påvirkelige af alt muligt, og det har Susanne oplevet i meget stærk grad. Så derfor er hun et rigtig godt vidne til at fortælle om, hvor sårbar vores søvn kan være. Så hvis jeg skal få vores samtale startet op, Susanne, så må du starte med et eller andet omkring, hvornår opdagede du, at din søvn den ikke var så god, som den skulle være?
Jamen først tak for invitationen, Gitte. Jeg vil gerne fortælle om det her, fordi jeg er sikker på, at andre de kan ikke genkende til mange af de problemer, jeg har været ude i. Jamen, jeg har nok set i bagspejlet været klar over det de sidste 7-8 år, at min søvn den ikke var god. Jeg er sådan et menneske, som tager arbejdet med hjem. Og jeg arbejdede med mennesker den gang. Jeg var jobcoach og underviser for ledige og syge borgere. Og jeg ville gerne gøre det bedste for dem. Og det betød, at op i mit hoved, jeg tænkte hele tiden på det enkelte individ. Og kom nogle gange i tanker om noget, som jeg skulle sige eller spørge om eller gøre noget ved. Og det var døgnet rundt.
Så det var ikke kun de 8 timer, du var på arbejde?
Nej. Jeg vil sige, at jeg arbejdede 24-7 på alle mulige andre end mig selv. Og det gik jo ud over min søvn. Og det betød, at jeg begyndte at få mere og mere hovedpine, migræne, spændinger og så videre. Jeg begyndte at få forkølelse og ondt i halsen hele tiden, spiste mange strepsils og så videre. Jeg skulle stadigvæk passe mit arbejde, fordi jeg skulle jo tilbage til borgerne og hjælpe dem. Og det betød flere gange faktisk, at jeg sad og underviste en flok mennesker og havde det enormt skidt. Og det er sket, at jeg har måttet tage en pause og gik simpelthen ud på toilettet og kastede op og skyllede mig og gik ind og fortsatte undervisningen.
Så du har været toppresset?
Fuldstændig. Derudover så havde jeg så også nogle... mit liv betød også noget med kirke. Og her var jeg også involveret, om jeg engageret i mange af kirkens... forskellige ting, bøger, undervisning på forskellige kurser, kristne kurser, og jeg elskede det, og jeg kunne slet ikke lade være. Jeg sungede meget, også i kirken, igennem mange år, så jeg følte, at jeg havde et rigt liv. Jeg følte, at jeg var det rigtige sted, at jeg gjorde det rigtigt, men min krop, den sagde mere og mere fra, men det så jeg bort fra.
Ja. Så du var meget engageret, uanset hvad du gik i gang med. Om det var fritid, eller godgørende arbejde, eller rigtigt arbejde, man tjener penge på, så var du super engageret alle vejen.
Ja. Ja. Det var jeg. Min mand sagde til mig på et tidspunkt, at om ikke det var lidt for meget, og så smilede jeg bare stort til ham og sagde nej. Det er det ikke.
Nej.
Jamen, nej, det er det ikke. Så jeg fortsatte. Jeg begyndte at få nogle fysiske skavanker, som måske har det været skubbet på alt for tidligt og med de fysiske skavanker, jeg havde. Men igen overså jeg bare, overhørte kroppens signaler og fortsatte. Og den måtte så tage nogle lange pauser fra både arbejde og kirke og i mit liv i øvrigt, familie og så videre. Der var mange ting, jeg lige pludselig ikke kunne.
Tænkte du på det tidspunkt, at du var stresset?
Nej. det gjorde jeg ikke. Og alligevel så var det sådan, at fordi jeg faktisk havde pænt stor succes i jobbet, så fik jeg så sendt borgere hen, som var mere og mere syge. Nogle var stressramte, der var mange forskellige ting. Nogle var også af anden herkomst, og kunne måske ikke engang dansk, så jeg prøvede uanset hvad at hjælpe dem. Det var ikke meningen, at jeg skulle være helt alene om dem, men jeg fik ikke noget hjælp.
Og du var havnet i den der kategori, dem sender vi over til Susanne. Det skal hun nok klare.
Ja, lige præcis, for det gjorde jeg jo.
Ja.
Borgerne var jo enormt glade for at komme hos mig, fordi jeg jo netop udøvede hele mit hjerte. Men det betød igen, at jeg sov rigtig, rigtig dårligt om natten, fordi at jeg det hele det kørte på mig. Så jeg havde ikke nogen ro. Jeg havde simpelthen en sitter inde i min krop. På et tidspunkt, det har været, hvis vi skruer, nu var vi jo 19, 13, i 12-13 stykker, der smed jeg håndklæde i ringen over for mine kollegaer på et stormøde, vi havde, hvor at, jeg simpelthen brød grædende sammen og sagde, jeg kan ikke det her mere, og blev lukket hjælp, og der kom bare ikke noget hjælp. Flere kiggede den anden vej og så videre. Og det betød så, at selvom jeg havde været på en god ferie, skulle det have været i starten af året, det må så have været 13. Så jeg var syg på ferien og kom tilbage. Jeg skulle have en hjerteundersøgelse. Og der på det tidspunkt, der gjorde det så ondt i mit hjerte, at jeg tænkte, bare spræn mig op og give mig et nyt hjerte, fordi så kan jeg komme videre, så kommer jeg på arbejde på mandag igen.
Ja.
Det var en fredag, at jeg fik den her undersøgelse i marts måned, og jeg er aldrig kommet tilbage på arbejde.
Mm.
Og jeg gik ned med et brag. Og jeg fik først hjælp af en psykolog.
Mm.
Hun var sikkert god, men hun kunne ikke hjælpe mig. Meget af det, hun havde undervist mig i, det var jo sådan set noget, som jeg havde undervist borgerne i. Så jeg tror, det prallede lidt af på mig egentlig.
Også måske, selvom du havde brug for det?
Ja.
Ja, ja. Du vidste det hele i forvejen?
Ja.
Ja.
Hvad skulle jeg bruge det til? Mm. Det ved jeg jo godt.
Ja.
Men jeg gjorde jo bare ikke det rigtige.
Du brugte det ikke?
Jeg brugte det ikke, nej.
Du vidste, men brugte det ikke.
Ja. Og så, så på et tidspunkt, så sygedagpengekontoret, så siger de jo stop. Og jeg blev så også opsagt fra mit arbejde. De havde ventet på mig faktisk i næsten et år, fordi de gerne ville have mig tilbage.
Ja.
Der var kommet en ny leder, som virkelig gerne ville have mig tilbage. Men jeg kunne slet ikke. Altså, jeg var virkelig... Altså, jeg kom til en afspændingspædagog, som sagde udbrændt.
Ja.
Og det var nok det, jeg var.
Men det var også længe, du ikke havde lyttet til dig selv, jo.
Ja, men det er nok faktisk hele mit liv, og nu er jeg 63, at jeg ikke havde lyttet til mit liv, eller lyttet til min krop, at jeg skulle gøre noget andet for mig.
Mm.
Så jeg kom jo så i sådan et psykiatrisk pakkeforløb, hvor der var kommet en ny psykiater, som nu skulle han i hvert fald nok vise mig, hvordan at han hurtigt kunne få mig op og gå på benene igen.
Ja.
Så jeg blev medicineret med noget meget stærk medicin. Og selvom jeg virkelig sagde fra, fordi jeg kunne mærke, at det ikke var det rigtige for mig, så ville han ikke lytte til mig.
Mm.
Så når jeg kom med en A4-side, fordi jeg tænkte, han spørger mig jo, hvordan jeg har det, så vil jeg gerne kunne fortælle ham, hvordan jeg har det.
Du har forberedt dig?
Jeg havde forberedt mig. Så blev jeg udskilt som, at jeg ville styre.
Mm.
Og det var jo slet ikke det, der var meningen. Jeg ville jo bare gøre det bedste for os begge to, så vi havde en god samtale i virkeligheden.
Ja.
Så han gav mig mere og mere medicin, og så jeg var på virkelig meget.
Hvordan sov du der?
Jeg sov virkelig dårligt, altså fordi så fik jeg endnu mere uro i kroppen. Jeg fik sådan noget citron, og jeg havde enormt mange tics og sådan noget. Altså hele min krop, den kunne... Det er pludselig sådan, og en gang, hvor jeg lå hos afspændingspædagogen der, som nok er det bedste, der er sket overhovedet for mig, det var hos hende. Når jeg lå der, og hun bare lige så forsigtigt sådan rørte ved min krop, så pludselig så hele min krop, den kunne simpelthen bare i en kæmpe sidre, så hun blev forskrækket også. Men det var virkelig galt, alt det medicin der. Da der var gået et års tid, så smed han faktisk håndklædet i ringen. Han synes psykiateren, at det var for hårdt at være i det her psykiatriske pakkeforløb. Så fik jeg en ny psykiater der, som sagde, at det var da godt nok også en høj dosis. Men så blev jeg jo så førtidspensionist i 1. september 16. Og jeg kom så til en ny psykiater, og hun var virkelig, virkelig god. Hun sagde for første færd, det ville jeg aldrig have givet dig.
Den stærke medicin.
Den stærke medicin. Du skulle slet aldrig have haft den medicin. Måske skulle du have haft sådan noget som det her, og hun nævnte et eller andet navn, hvis du overhovedet skulle have haft noget. Min tese er, at jeg skulle have haft en skov, en grøn mark, havet, en hest måske, eller et eller andet. Naturen og dyr.
Ja.
Og en god rådgiver, psykoterapeut, eller hvad ved jeg. I hvert fald et menneske, som forstod mig. Og kunne have hjulpet mig på den måde. Det havde været perfekt. Så var jeg ikke gået ned med både stress, angst og depression, som jeg gjorde i det forløb der. Det var enormt hårdt for mig og for os og for familien.
Så den ene dårlige ting, den udviklede sig faktisk til den næste. Og det, der skulle have været en hjælp med samtale og medicin, det var det modsatte.
Ja, lige præcis. Ja. Jeg var så frustreret over, at jeg var jo til samtale både hos psykiateren og så hos en sygeplejerske. De havde ikke et sådan et gruppeforløb, hvilket jeg egentlig skulle have gået i. Så derfor samtykkede jeg i så at gå hos den her sygeplejerske, som var meget sød og rar. Men jeg blev faktisk slet ikke hjulpet af hende. Det gjorde jeg ikke. Jeg tror, altså min frustration over ikke at kunne nå ind til psykiateren og sige, det her, det er ikke mig. Altså, jeg skal have en anden hjælp. Når jeg sagde det til hende, jeg tror, hun måske havde lidt for meget respekt for ham, og ikke sagde, det her, det fungerer ikke på Susanne. Mm.
Så det var stadigvæk ham, der besluttede og valgte.
Ja. Men jeg kom jo så til, jeg var jo også i kommunen til nogle samtaler osv. Og der hjalp sygeplejersken mig og sagde, jeg tror, at Susanne måske ikke kunne have brug for noget afspænding. Og så kom jeg simpelthen til den bedste person i hele det her, som jeg stadig ikke har kontakt med.
Ja.
Så hun hjalp mig, og så psykiateren, som jeg så til slut lidt kom til, som hjalp mig ud af pillemisbruget. Og det tog meget lang tid. Måske har det taget 2 år for mig at komme ud. Så jeg har i snart 1 år har jeg været ud af det. Og det jeg så oplevede, da jeg begyndte at trappe ud, og et stykke tid efter jeg var stoppet helt, der lige pludselig lagde jeg mærke til, hov, før havde jeg kun 1 nat om ugen, hvor jeg så godt.
Ja.
Og der så jeg måske igennem. Nu var det lige pludselig omvendt. Det blev mindre og mindre, end jeg så. Og nu, altså jeg kan stadigvæk have dage eller nætter, hvor jeg sover rigtig dårligt, fordi jeg simpelthen har fået for meget input på den øverste etage. Eller bare det at være sammen med familien og være glad over det.
Så nu er det mere, at det er 1 dag om ugen, hvor at natten den har været dårlig i stedet for.
Ja. Så det er jo enormt taknemmelig for, at jeg sover meget bedre.
Ja.
Men de nætter, hvor jeg så ikke sover godt, der sover jeg altså dårligt, så bliver den igen 3-4, sjældent 5, før når jeg så falder i søvn.
Ja. Og hvad så kroppen? Den kan jo huske alle de nætter, hvor du ikke har kunnet sove. Går du i panik, når du så ikke kan sove en enkelt nat?
En gang imellem gør jeg.
Mm.
Det må jeg indrømme, at fordi jeg så, hvis det skulle ske, at jeg måske får 2 eller 3 nætter, hvor jeg ikke sover så godt, så er jeg bange for, at det vender igen.
Ja.
Det kan jeg ikke lade være at tænke. Det, der jo også har gjort, at jeg sover så meget, eller så sover så dårligt, det er jo, at jeg har jo været en grubler. Og grublet over alverdens ting og sager, og ikke kunne stoppe de der. Alle de her gode råd med til at få, lad toget køre forbi på perronen, lad være at stige på, osv. jeg har simpelthen ikke kunnet, det har jeg ikke kunnet bruge de værktøjer. Det som så også hjalp mig, det var så sidste år i 18, der gik jeg til et metakognitivt forløb hos en psykolog.
Ja.
Det hjalp mig.
Ja.
Der lige pludselig, hun forklarede, fordi jeg har også tidligere fået at vide, du er ikke dine tanker.
Mm.
Jeg forstod ikke, hvad det betød. Nogle meget velmenende personer har sagt til mig, at du er jo ikke dine tanker, Susanne. Okay, og hvad betyder så det? Og jeg kunne ikke få en ordentlig forklaring. Lige pludselig her, der fortalte hun det sådan meget visuelt, hvad det betød. Og hun vidste jo ikke noget om, hvordan jeg havde det. Hun blev bare grædende sammen, fordi lige pludselig så forstod jeg jo det, jeg gerne ville forstå i flere år.
Ja.
At nej, jeg er ikke mine tanker. Jeg er mig.
Ja, det er du jo.
så det var også virkelig, virkelig, virkelig godt. Der kunne jeg også mærke, hvordan jeg rykkede. Og der var jeg jo så også, det var sidste år i maj, juni måned. Og der var jeg jo tæt på at være færdig med den stærke medicin der.
Ja.
Men jeg kan faktisk godt engang mærke medicinens påvirkning stadigvæk.
Ja.
Og det kan da godt drille mig en gang imellem.
Fordi nu her, der sover du så bedre. Mm-hmm. Måske godt 5-6 dage om ugen. Fordi vi ved jo også, at hvis man sover dårligt, så altså koncentrationen bliver dårligere, ikke? Og vi får dårligere helbred i det hele taget, og vi tager på, og der er sådan en masse ting, der følger med, når man sover rigtig dårligt.
Ja.
Kan du så mærke det den modsatte vej nu, hvor det er, at du sover bedre?
Jeg tror, at ja, det ved jeg, at min hukommelse blev bedre.
Ja.
Og der begyndte at dukke mange ting op, og før har jeg husket som en elefant.
Mm.
Og det kan jeg godt mærke, at det er blevet bedre.
Okay.
Men når jeg så har sådan en nat, hvor jeg sover dårligt, så dagen efter især, men faktisk et par dage, der kan jeg mærke det igen, at det er svært ved at huske og...
Er det så kun dig selv, der lægger mærke til, at du har svært ved at huske, eller kan dine omgivelser også mærke det på dig?
Ja.
De kan også mærke det?
Ja, min mand, han kan godt mærke det. Altså, okay. Det så bliver jo træt. Ja. Altså, selvfølgelig er man træt, når man ikke har sovet.
Ja, ja.
Men det påvirker mig både fysisk og psykisk, at så kan jeg ikke ret meget. Netop hukommelsen, det har jeg faktisk problemer med stadigvæk.
Ja.
Nu er jeg ikke typen, der sidder og læser om det her medicin. Hvad gør det ved dig? Og så videre. Det har jeg aldrig gjort. Men jeg har dog læst, at den her medicin faktisk godt kan give Alzheimer's og demens.
Mm.
Og det har jeg så også snakket med min egen læge om. Og han har selvfølgelig også tilbudt mig, at vi kunne prøve at lave en demenstest. Men det har jeg ikke lyst til.
Nej.
Jeg har egentlig ikke lyst til at blive klar over lige nu og her, om jeg har en snært af det.
Mm. Det er også altid et godt spørgsmål, hvad skal jeg bruge den viden til?
Ja, ikke? Lige præcis.
Ja.
Jeg gider det faktisk ikke rigtigt. Og når jeg så har sådan en dag, hvor at jeg husker dårligt, så minder jeg mig selv om, at du har jo også sovet dårligt.
Mm.
Så det er jo derfor.
Ja.
Og ikke på grund af noget andet.
Ja. Jeg spurgte dig til før, om din omgivelse også lagde mærke til, at du husker dårligt efter en dårlig nattesøvn. Fordi nogle gange, så er der også det, at når vi lægger mærke til, eller ser efter ting, så opdager vi dem.
Mm.
Og hvis du lige præcis kiggede efter, hvad husker jeg så dårligt i dag, så kunne det være, at man bedre lagde mærke til det. Men omgivelserne lagde sig også mærke til det.
Ja.
Ja.
Hvis jeg er sammen med andre end min mand, fordi han kender jo alle tegnene jo. Men så er det jo blandt andet i form af, at jeg, hvis vi sidder og taler, så har jeg svært ved nogle gange at finde ordene og huske, hvad ord, hvad det hedder.
Ja, og du ved udmærket, hvad du gerne vil sige.
Ja, jeg ved godt, hvad jeg vil sige, men jeg kan simpelthen ikke finde ordene. Så at deltage i en forsamling og være aktiv, det er ret svært for mig.
Ja.
Og det er egentlig, altså selvfølgelig er det jo nok det, at jeg gik så brutalt ned med stress dengang,
ja.
Der jo har gjort det. Så det er jo en sammen. Men jeg kan mærke, når jeg er træt, når jeg ikke har sovet, der er det ikke godt for mig at skal være sammen med andre.
Nej, så det kan være, at du lige skal justere lidt i en ugeplan, alt efter hvordan nattesøvnen har været.
Ja. Meget ofte så har det været sådan, fordi så får jeg også oftest migrænelignende symptomer. Og der har været meget slemt, hvor jeg virkelig har måttet mure mig ind i døgn. Og hvor jeg så også både kaster op på den ene og den anden vej. Ja. Altså jeg bliver fuldstændig at tabe 2 kilo på sådan et døgn der, fordi alt det kommer ud. Men det blev bedre.
Okay.
Så nu, og så er det typisk blevet om tirsdagen. Hvis vi har været til noget i weekenden,
ja,
så tirsdag det har været en off day for mig.
Det er der, du har reageret?
Ja,
ja.
Simpelthen et par dage efter, ja. Og det er også blevet bedre.
Det
kan godt være, for det kan jo også være, at man bilder sig ind, når jeg om tirsdag, det er bare en off day. Og det var der så min veninde, hun gjorde mig opmærksom på, eller sagde, at når om tirsdag er jo ikke så god en dag for dig, fordi... Og så lige pludselig tænker jeg, sådan skal det ikke være.
Mm.
Og så har jeg sådan prøvet at sige, tirsdag det er en god dag.
Ja.
Så det skal det være.
Ja.
Og jeg tror også, at det tror jeg på, at netop det der med, der har man fokus på.
Ja.
Ikke? Så kan det blive bedre at være sådan. Det gider jeg ikke være med til.
Jeg har hørt rigtig meget fra de søvnkurser, jeg har holdt, at noget af det, som folk blev allermest glade for, det var at slippe ud af den her offerrolle.
Mm-hmm.
Altså at vide, at der er mange andre end mig, som ikke kan sove. Og hvis jeg ikke kan sove, så sker der ikke noget ved det. De fleste skulle ikke op på arbejde dagen efter. Og dem, der skulle, de kunne møde lidt senere og sådan noget. Så det var ikke vældig, vældig forfærdeligt, hvis man ikke fik sovet en enkelt nat. Og bare det der med at kunne slappe lidt af i, når jamen, så sover jeg lidt senere i nat. Det gjorde altså, at de sov meget bedre. Så det der med fokus, det er utroligt vigtigt i alle mulige sammenhænge, ikke? Og ikke kun omkring søvn, men alt muligt.
Ja.
Vi er meget påvirkelige af, hvad vi tænker, ligesom vores nattesøvn er påvirkelige af, hvordan dagen har været.
Ja, vi har faktisk en anden veninde, som også har problemer med søvnen, og så taler vi om det her, og jamen, hvad du så? Jamen, jeg tænker bare, så hviler jeg mig bare.
Ja.
Og den har jeg taget til mig.
Ja, så går panikken væk jo.
Ja,
ja.
Og det synes jeg har været rigtig godt. Og så det gør jeg næsten hver gang, at okay, så hviler jeg bare. Og jeg kan faktisk mærke, hvordan kroppen den lige pludselig slapper af.
Ja.
Jeg har faktisk prøvet med noget musik i ørerne, eller noget af det her for ro på, som er sådan noget indsovnings. Men det virker ikke rigtigt for mig. Altså jeg kan ikke så godt at have noget i ørerne og skal ligge og lytte på det, når jeg hellere vil sove.
Nej, fordi der er også mange, som så bruger lidt lydbog eller et eller andet et stykke tid, ikke? Inden jeg skal prøves at sove igen og sådan
noget. Før alt det der havde jeg det altid sådan, og sådan har jeg nok altid haft det, at så skulle jeg lige læse lidt, inden jeg skulle sove.
Mm.
Så havde jeg lige et ugeblad eller noget at læse i.
Ja.
Det har jeg ikke kunnet. Altså faktisk har jeg heller ikke kunnet læse noget i alle de her år. Det blev bedre og bedre. Og det er jeg så begyndt på igen.
Og læse lidt.
Ja, jeg skal lige læse et eller andet i det der. Noget, som ikke fanger mig i et eller andet. Det kan simpelthen være madopskrift eller sådan et eller andet.
Nu skal vi jo ikke fortælle vores lyttere, at hver gang man bliver angrebet af stress, så tager det 6 år, før man kommer op igen. For der har du været lang tid undervejs og har haft en dårlig medicinering indover og sådan noget.
Ja.
Men det tager jo tid at komme tilbage.
Ja.
Og der synes jeg da, at det er dejligt både at se, at du har det meget bedre, men jeg kan jo også høre på dig, at du netop får mere og mere af den gamle Susanne tilbage.
Mm.
Hvad skal du ikke have tilbage? Hvad for noget af den gamle Susanne skal du ikke beskæftige dig mere med?
Jamen, jeg har lært på den her rejse, at jeg ikke må engagere mig så voldsomt altså jeg først og fremmest skal have fokus på mig selv og lytte til min krop. Men jeg har haft nogle oplevelser, som virkelig har været aha-oplevelser med nogen, som jeg har lært at kende. Og så, nu tænker jeg på en bestemt en, som sårede mig meget, meget dybt. Og hvor jeg simpelthen fik sagt fra.
Ja.
Og stadigvæk har gjort det. Det var noget, der skete for et eller andet år siden. Og jeg klappede mig selv på skulderen, og Sten gjorde sådan set det samme.
Så den nye Susanne kan bedre sige fra?
Ja, jeg har lært at sige fra.
Ja.
Men også, nu nævnte du det her med at have fokus på netop det der med, min mand, han er jo rigtig, rigtig god til at passe på mig. Og fordi han er jo bange for, at noget lignende skulle ske igen.
Ja.
Men han er for omklamrende på den måde, ja. At han for ofte minder mig om, at jamen, nu skal du jo også passe på, fordi så... Men han er jo også glad for den nye i gåseøjne Susanne,
ja.
Som sprudler mere og mere.
Ja.
Og så det, jeg vil gerne være den glade Susanne igen, som passer på mig selv.
Mm.
Og ikke bare skubber alt det, jeg skal give mig selv, over til nogle andre. Jeg vil gerne stadigvæk være noget for andre. Det kan jeg ikke lade være med.
Mm.
Men også kende grænserne.
Så du vil gerne være glad, og du vil gerne sprudle, og som sådan vil du også gerne engagere dig, men det skal måske være uden så meget handling på, og så meget tidsforbrug.
Ja,
ja.
Ja. Fordi det kan jeg ikke, når jeg en gang imellem kommer til at involvere mig i noget, fordi det kunne altså være meget sjovt at være med til.
Ja.
Så kan jeg bare mærke meget hurtigt, hvornår jeg skal stoppe. Og det kan jeg.
Og nu lytter du efter?
Ja, det gør jeg. Jeg prøver i hvert fald, fordi når det kommer til, fordi jeg kan mærke nu, at jeg får mere og mere energi. Altså nu går jeg også til fitness, men nogle gange så kan jeg mærke, at jeg kommer til at give den for meget der, og så bliver jeg virkelig træt.
Ja.
For det meste får jeg mere energi. Men sådan som, hvis jeg lige pludselig har for mange skjorter, der skal stryges, så er jeg nødt til at tage det i to bidder.
Ja.
Det er præcis det. Ja. Det har aldrig været min yndlingsopgave, men jeg gør det gerne for manden, der godt kan lide at gå i skjorte.
Ja.
men der kan jeg simpelthen, før der stod jeg jo simpelthen, jeg skal altså være færdig med det her. Jeg kunne bare mærke, hvordan jeg blev mere og mere anspændt. Hvorefter, at jeg måtte lægge mig ind og tage noget afspændingsmusik fra hende, en god afspændingspædagog der. Fordi jeg var fuldstændig drænet af at stryge skjort.
Og nu deler du det simpelthen op i to, så det ikke er nødvendigt at gå ind og
komme. Og gøre ren før, der skulle have den have en skalle, sådan havde lidt tidligere fri på arbejdet, fordi at nu skulle jeg lige hjem og gøre rent og sådan noget, så var det fint i weekenden. Nu tager jeg det, når jeg har lyst.
Ja.
Og det har jeg lyst til. Der er nogle ting, jeg ikke kan. På grund af hofter og ryg ned og ligge på alle fire og tage paneler og sådan noget. Og det har jeg haft virkelig dårlig samvittighed over, jeg ikke
kunne. Du skal bare have dig et barnebarn på 3 år. Du har taget alle mine i går. Med støvsugeren.
Ja, det må jeg sige til dem, jeg har.
Ja.
Så vi har prøvet med rengøringshjælp faktisk, for selvom jeg går hjemme. Det var så bare ikke lige de rigtige. Men så det har jeg også kunne lære at lægge den der dårlige samvittighed fra mig.
Ja.
Fordi jeg jo altid har gjort, og altid har kunnet. Også altid har lige jeg kunne skrive en sang til konfirmanden eller et eller andet. Stille mig op og holde en tale helt impulsivt.
Jeg ved ikke, hvem der har sagt, at tingene skal hænge sammen. Men det skal det jo. Mm. Altså kræfterne og tiden skal jo hænge sammen med opgaverne.
Yeah.
Og ikke den anden vej rundt, at man bare kan blive ved med at proppe opgaver ind i de timer, der nu er til rådighed. Det kan man jo ikke. Nej. Det skal jo hænge sammen.
Yeah.
Men det kan være svært at leve på den måde, hvis man altid har levet med, men jeg kan nok godt lige nå noget ekstra, eller jeg kan lige presse ind. Ikke?
Yeah.
Ja.
Det, jeg kan godt lide lidt af det. Stadigvæk.
Ja, den kan lige komme og bide dig lidt i.
Ja, det er jeg jo også godt ved, at når jeg Men han kan jo godt se, når nu er det jo så meget bedre, så kan jeg måske også lige... Og hvis han nævner for mig, at kan du lige, eller bare nævner, nå, men det kunne jo egentlig også være rart, at... Så sidder det simpelthen i mig som et eller andet, der er en lille djævel, der hele tiden pirker til mig. Jeg burde.
Ja.
Og så det er noget af det, jeg så presser ind, selvom jeg godt kan mærke, at energien faktisk ikke er der til det.
Ja.
Så det er min energi, jeg skal sådan prioritere.
Ja, og ikke din lyst.
Ja, for lysten er der måske, men energien er der ikke.
Nej.
Så jeg blev god til at lade opvasken fra morgenmaden lige stå. Nu skulle jeg ned til dig i dag.
Ja.
Så var der lige nogle ting omkring mig, som... pyt. Så ja. Det der med pyt-knappen.
Den er kommet lidt frem.
Ja, den er kommet frem. Mm. Ja. Så jeg kan stadig få dårlig samvittighed, og det skal jeg ikke have. Men det...
Det er dejligt at se din vej op igen. Vej ned, det er ikke sjovt.
Nej.
Men vej op igen.
Ja.
Og så se dig oppe.
Det er jeg vil dejligt sige, at se. Til alle, altså for pokker, lyt virkelig aktivt til, når din krop siger til dig, at au, det gør ondt. Stop. Ja. Alt muligt. Så ikke det sker. Fordi det er virkelig, virkelig. Hårdt.
Så kroppen er ikke tavlig, når den siger fra. Den er ens allerbedste hjælper, når den siger fra.
Bedste ven, simpelthen. Ja.
Ja.
Så det skal man altså gøre. For ellers kan det gå grueligt galt.
Så det vil være afslutningsordet til folk. Lyt efter, hvad din krop siger. Den prøver på at hjælpe dig.
Lige præcis.
Tak, Susanne, fordi du vil være med. Jeg håber, at I lyttere derude kan bruge, hvad Susanne har sagt, og kan bruge nogle af tingene, tage dem frem, se, at det her også mig, der lige skal rette lidt ind, eller hvordan I nu kan bruge denne her podcast. Men det er slut for os.
Ja.